Ketvirtas skyrius – pas senelę. Kita rytą vėl patekėjo skaisti saulė. Paskui atsivarė savo oškas Peteris. Ir jie vėl draugė išėjo į kalnų ganyklas. Tai buvo diena iš dienos. Per tą laiką Jaida gražiai įrudo ir pasidarė tokia stipri ir sveikatinga, kad niekada nesiskundė jokiais negalavimais. Gyveno linksmai ir laiminga, kaip gyvena tik linksmieji paukštužėliai žalios girios medžiuose. O kai atėjo ruduo, ir vis garsiau pradėjo ūžauti vėjas, vieną dieną senelis pasakė, šiandien tu liksi namie, Jaida, tokia mažutė kaip tu, vėjas gali pagauti ir pakėlęs virš visų uolų nušvilpinti į slėnį. Bet kai tą žinę rytą išgirdo Peteris, gaila buvo į jį ir žiūrėti, toks jis atrodė nelaimingas, ir kurgi ne, juk kai nebus Jaidos, jis nežinos nieko griebtis iš nuobodumo, be to neteks ir savo sočių pietų, ir galiausiai jam bus dvigubai sunkiau tvarkyti su oškomis, nes gyvulėliai jau buvo taip prie mergaitės pripratę, kad be jos nenorėjo nei iš vietos judėti, tik sklaidėsi į šalis. Jaida niekada nesijautė nelaiminga, nes visada matė prieš akis ką nors, kas jai teikė džiaugsmo. Žinoma, maloniausia buvo traukti kartu su piemeniu ir oškomis į ganyklas, kur žydi gėlės ir kranksi plėšrūnas paukštis, ir kur galima patirti tiek visokiausių įdomybių, bendraujant su visomis tomis oškelėmis, kurių kiekviena buvo tokia skirtinga. Bet ir senelio kalinėjimas, pjaustinėjimas ir kitoks meistravimas jai taip pat buvo labai įdomus. O jeigu pasitaikydavo, kad tuo metu, kai ji būdavo namie, senelis darydavo gražius apvalainus oškų sūrelius, tada jai būdavo ypatingas džiaugsmas stebėti tą keistą užsiėmimą, kai jis atsiraitojęs abi rankovės maišo dideliame katile. Bet labiausiai patikdavo tokiomis vėjuotomis dienomis klausytis, kaip siūruoja ir ošia už namelio trys senos eglės. Tada jį kur buvusi, kur nebuvusi, bėgdavo ten viską metusi, nes nebuvo nieko gražesnio ir įstabesnio, kaip tas duslus, paslaptingas ūžavimas ten aukštai viršūnėse. Stovėdavo apačioj, klausydavosi ir atsiklausyti negalėjo. Dabar saulė jau nebekaitino kaip vasara, darėsi vis vėsiau, teko įsitraukti į spinto savo kojinaitės, batelius ir švarkelį. Stovint po eglėmis, vėjas košė kiaurai, bet ji vis tiek negalėjo namie nusėdėti, vis bėgo ir bėgo tenai, kai tik išgirsdavo vėją švilpaujant. Paskui pasidarė šalta, ir Peteris rytais atėjęs pustė rankas, bet tas truko neilgai, nes staiga vieną naktį gausiai prisnigo ir viską aplink užklojo sniegas, niekur nebeliko nė vieno žalio lapelio. Peteris jau nebeatėjo su savo kaimene. Jaida nustebusi žiūrėjo pramažutį langelį, nes ir vėl pradėjo snigti. Didelės snaigės krito ir krito, netrukus sniegas jau siekė iki lango, paskui dar aukščiau, net lango nebegalėjai atverti. Ir jie paliko visai uždaryti namelyje. Jaidai tas taip patiko, kad ji vis bėgiojo nuo vieno langelio prie kito pasižiūrėti, ar sniegas dar neužvertė viso namelio ir ar neteks jiems vidury dienos žiburio degti. Bet šito neprireikė. Kitą dieną senelis išėjo laukan, nes daugiau jau nebesnigo ir ėmė iš visų pusių atkasinėti sniegą. Vertė, privertė didžiulės, dideliausias krūvas ir aplink trobelę išaugo kalnas prie kalno. Bet dabar jau galėjai ir langą atidaryti, ir pro duris išeiti. Ir gerai, nes po pietų, kai Jaida su seneliu sėdėjo prie ugnies, kiekvienas ant savo trikojo, lauke prie slenkščio pasigirdo trenksmas bildesys ir galų gale atsidarė duris. Įėjo Peteris. Nebereikalo pirmą trankėsi jis ten prie slenkščio, purtėsi sniegą, kuriuo lygi pat viršaus buvo aplipę jo batai. Ir ne tik batai, pats Peteris taip pat buvo snieguotas nuo galvos iki kojų, mat sunkiai klampodamas per gilius pusnynus visas įsisniegino. Sniegas kai kur aptirpo, o paskui šaltyje sušalo ir dabar kabėjo ant jo pavirtęs į ledą. Bet jis neįsigando tų sunkumų, buvo tvirtai pasiryžęs šiandien aplankyti Jaidą, nes jau visą savaitę nebuvo jos matęs. Labas vakaras, pasisveikino įėjęs, tuoj atsistojo kuo arčiau prie ugnies ir nieko daugiau nebesakė, bet visas jo veidas švytėjo iš pasitenkinimo, kad pagaliau jis jau čia. Jaida nustebusi žiūrėjo į jį, nes stovint taip arti ugnies, sniegas ant jo pradėjo tirpti ir dabar jis atrodė kaip koks nedidelis vandens krioklelis. Na, generolė, kaip reikalai, tarė senelis. Dabar tu netekai savo armijos ir turėsi kotelį krimsti. Kodėl jis turės kotelį krimsti, senelį? Susidomėjusi paklausė Jaida. Žiemą jis turės eiti į mokyklą, paaiškino senelis. Ten vaikai mokosi skaityti ir rašyti, ir kartais tas sunkiai sekasi, o kai pakramtai kotelį, vis šiek tiek palengvėja, ar ne, generolė? Taip, tas teisybė, patvirtino Peteris. Jaida labai susidomėjo ir pradėjo Peterį kamantinėti, kas ta mokykla, ką ten reikia daryti, kas ten dedasi, kas girdėti ir taip toliau. O kadangi kiekvienas pokalbis su Peteriu visada užtrukdavo gana ilgai, tai dabar atsakinėdamas ir aiškindamas jis gražiai nuo galvos lygi pat kojų apdžiūvo. Mat jam visada būdavo didelis vargas savo mintis reikšti žodžiais, o šį sykį ypač turėjo susiimti, nes vos tik spėjęs suregsti kokį atsakymą, Jaida iškart vėl užverčia jį keliais netikėtais klausimais ir dažniausiai tokiais, į kuriuos vienu žodžiu neatsakysi, reikia viso sakinio. Senelis per visą tą pokalbį tylėjo, tačiau jo lūpų kampučiai retkarčiais linksmai krusteldavo ir tas rodė, kad jis klausosi. Tai va, generolė, buvai pakliuvęs į ugnį, todėl reikia tau pasistiprinti. Eikš su mumis prie stalo. Tai pasakęs atsistojo ir atnešė į spintos vakarienę, Jaida pristūmė prie stalo kėdes. Pasienyje jau buvo pritaisytas ir suolas. Kadangi senelis dabar jau buvo nebe vienas, tai pridarė visokių sėdimų vietų, dviem. Nes Jaida turėjo madą būdama namie niekur nuo jo nesitraukti, kur tik jis, ten ir ji. Tad dabar visi trys turėjo kur atsisėsti, ir Peteris net įsižiojo pamatęs kokį didžiulį, gražios, džiovintos mėsos gabalą, kalnų dėdė užrito jam ant storo duonos apsukinio. Taip gerai jis jau seniai nebuvo valgęs. Kai smagi vakarienė atėjo į pabaigą, jau ir temti pradėjo, Peteris susiruošė namo eiti. Padėkojęs už vakarienę ir pasakęs labanakt, tarpduryje dar kartą atsigrėžė ir tarė. Sekmadienį aš vėl ateisiu lygiai po savaitės, o tu taip pat turėtum pas senelę ateiti, sakė ji. Iki tol Jaida niekada nebuvo nie pagalvojusi, kad pas kažką jį turėtų nueiti. Bet dabar ta mintis iš karto įstrigo ją į galvą ir jau kitą rytą pirmieji jos žodžiai buvo. Seneli, dabar aš tikrai turiu nueiti pas senelę, ji manęs laukia. Per daug sniego, nenorėjo nei į kalbas leisti senelis. Bet Jaidai ta mintis vis neišėjo ir neišėjo iš galvos, nes jeigu jau senelė liepė pasakyti, tai taip ir turi būti padaryta. Todėl nebuvo dienos, kad ji 5-6 kartus neprimintų. Senelė, dabar aš tikrai turiu nueiti, senelė manęs laukia. Ketvirtą dieną, kai laukė sulig kiekvienu žingsniu girgždėjo, traškėjo nuo šalčio ir visas storas sniego apklotas aplinkui buvo kietai sušalęs, bet skaičiai švietė saulį ir jos spinduliai krito pro langelį tiesiai ant aukšto Jaidos krėslo, kurį sėdėjo valgydama pietus, staiga jį vėl pradėjo savo giesmelę. Šiandien aš tikrai turiu nueiti pas senelę, kitaip jai prailgs manęs laukti. Dabar senelis pakilo nuo pietų stalo, užlipo ant aukšto, atsinešė storą į maišą, kurio Jaida užsiklodavo eidama gulti ir tarė, tai eikš. Baisiausiai apsidžiaugusi, Jaida įstraksėjo paskui senelį į žėrintį sniego pasaulį. Senuose eglėse dabar buvo visiškai tylu. Ant visų šakų klojėjo sniegas ir visi medžiai taip gražiai žėrėjo, tviskėjo saulėje, kad mergaitė net pašoko iš džiaugsmo ir kelis kartus šūktelėjo seneliui. Ateik, senelė, ateik, visos eglės grynas sidabras ir auksas. Senelis buvo pašiūrėje ir dabar išėjo nešinas plačiomis rogėmis. Prie jų šono buvo pritvirtintas toks strypas, o nuo plokščios sėdynės galėjo į priekį nuleisti kojas, važiuojant braukti vieną ar kitą per sniegą ir taip vairuoti. Senelis pirma pasigrožėjo kartu su Jaida apsnigtomis eglėmis, paskui atsisėdo ant rogių, paėmė mergaitę ant kelių, įsupo į maišą, kad nesušaltų, ir kairė ranka stipriai prisispaudė prie savęs, kad paskui važiuojant nenukristų. Tada dešinė ranka paėmė strypą ir pasispyrė abiem kojom. Rogės, kad pasileido į pakalnę, švilpė tokiu greičiu, kad Jaida tarėsi ne važiuojanti, o skriejanti, kaip paukštis oru, ir garsiai krykštavo. Staiga rogės sustojo, tiesiai prie ožkapetrių namų. Senelis nukėlė mergaitę nuo rogių, išviniojo iš apkloto ir tarė. Na štai, dabar eik vidun, o kai pradės temti, ruoškis atgal. Paskui apsisuko ir tempdamas paskui save rogės, leidosi prieš kalną namo. Jaida atidarė duris ir įėjo į ankštą kamarėlę, kurioje viskas atrodė juoda. Čia stovėjo krosnis, keli dubenėliai ant lentynos, tai buvo mažutė virtuvėlė. Toliau vėl durys. Heida atidarė jas ir įžengė į nedidelį kambarėlį, nes čia buvo ne kalnų ganyklų trobelė, kaip pas senelį, kur viena vienintelė gyvenamoje patalpa ir palėpė šienui susikrauti, o mažutis senoviškas gyvenamasis namelis, kur viskas ankšta, siaura ir skurdu. Vos tik įžengusi į kambarėlį, ji tuoj pat atsidūrė prie stalo, kur sėdėjo moteriškiai ir lopė Peterio liemenę. Heida iš kartą drabužį pažino. Kampe sėdėjo sukumpusi senučiukiai ir verpiai. Heida bemat suprato, kas jį tokia. Priejo tiesiai prie ratelio ir tarė. Labą dieną, senelė, štai aš ir pas tave. Nesitikėjai, kad taip greitai ateisiu. Senelė pakėlė galvą, apčiuopom susirado jai ištiestą ranką, valandėlę susimaščiusi palaikė savojoje, paskui tarė. Tai tu ta mergaitė, kur ten aukštai pas kalnų dėdė? Tu esi Heida? Taip, taip, patvirtino ji. Aš ką tik atvažiavau čia rogėmis kartu su seneliu. Nejaugi, tavo tokia šilta rankutė. Sakyk, Brigita, ar ir pats kalnų dėdė čia su mergaitė atvažiavo? Peterio motina Brigita, lopiusi prie stalo, atsistojo, įdėmiai nužvelgė mergaitę nuo galvos ligi kojų, paskui tarė. Nežinau, mama, ar ir pats dėdė čia atvažiavo su mergaitė. Tai neįtikėtina, matyt, mergaitė nelabai žino, ką šneka. Bet Heida metė į moterį tokį žvilgsnį, kuris nepaliko abejonių jos žodžių tikrumu ir išrėžė. Aš labai gerai žinau, kas mane įsupo į antklodę ir kartu su manim atvažiavo čia rogėmis. Tai senelis. Matyt, tai buvo ne iš piršto laužta, ką Peteris vasarą apie kalnų dėdę kalbėjo, o mes sakėme, kad jis nežino, ką šneka, tarė senelį. Bet ir kas galėjo patikėti, kad tai įmanomas daiktas? Maniau, kad mergaitė neišgyvens ten nei 3 savaičių. O ir kaip jie atrodo, Brigita? Toji per tą laiką jau spėjo apžiūrėti mergaitę iš visų pusių ir dabar galėjo aiškiai papasakoti, kaip jie atrodo. Ji labai dailaus sudėjimo. Kaip amžinatilsi Adelheida, o akis ir plaukai garbiniuoti kaip Tobijo kadaise ir senio ten viršui, man rodos į panašį jabu. Tuo metu Heida nesėdėjo galvą nuleidusi, dairėsi aplinkui po trobą, viską nuodugniai apžiūrinėjo ir pagaliau tarė. Žiūrėk, senelė, ten visą laiką darinėjasi langinį. Senelis be mat įkaltų vinį ir tada jį tvirtai laikytųsi, kitaip dar langą kada nors išdauš. Žiūrėk, žiūrėk, kaip jį varstosi. Ak, tu geras vaikeli, tarė senelį. Matyti nematau, bet girdėti girdžiu ir ne tik langinę. Viskas, brazda, kliba, kaip papučia vėjas, košia jis keurai per visas sienas, niekas nebesilaiko. Ir naktimis, kai jie abu miega, mane kartais šiurpas ima, rodos viskas subirės virš mūsų galvų ir užmuš mus visus 3. Ak, ir nėra kas galėtų pataisyti mūsų trobelę. Peteris šito nemoka. Bet kodėlgi tu nematai, kaip darinėjasi langinė senelė? Žiūrėk, va, dabar vėl. Antai ten. Ir aiškiai parodė pirštu. Ak, vaikeli, juk aš nieko negaliu matyti. Nič nieko, ne tik langinys, pasiskundė senelė. O jeigu aš išeisiu ir lygi galo atidarysiu langinę, kad būtų tikrai šviesu, ar tada tu matysi senelę? Ne, ne, ir tada nematysiu. Man jau niekas nebegali pašviesti. Bet jeigu išeisi į baltą, baltą sniegą, tada tau tikrai bus šviesu. Eime, senelė, aš tau parodysiu. Heida paėmė senelę už rankos ir norėjo įsivesti laukan, nes jai visai baisu pasidarė, kad seneliai niekur neprašviesėja. Niekur aš neisiu, mielas vaikuti. Man tamsu bus ir ant sniego, ir šviesoje. Šviesa jau nebepasiekia mano akių. Bet juk vasara, senelė, kalbėjo mergaitė vis baimingiau vildamasi, kad gal vis dėlto dar ne viskas taip jau blogai. Žinai, kai saulė vėl karštai pliskins iš aukštybių ir labanakt sakys, ir kalnai raudonai kaip ugnis žaižaruos, ir visos gėlytės geltonumus spindės, tada tau vėl viskas gražiai nušvis. Ak, vaikeli, aš jų niekada daugiau nebematysiu, nei žėrinčių kalnų, nei auksaspalvių gėlyčių juose, niekada nebebus jau man žemėje šviesu, niekada daugiau. Dabar Heida nebeištvėrė ir balsu pravirko. Didžiai susisielojusi kūkčiojo be perstojo. Tai kas gali padaryti, kad tau vėl būtų šviesu? Ar niekas negali to padaryti? Niekas, o niekas? Senelė pagavo mergaitę guosti, raminti, bet ne taip greit pasisekė ją nuramdyti. Heida beveik niekada neverkdavo, bet jeigu jau įsiraudodavo, tai labai sunku būdavo tą jos graudulį įsklaidyti. Senelė ir šiaip ir tai bandė ją maldyti, nes jai tiesiog per širdį ėjo tas gailus jos kūkčiojimas. Galiausiai tarė, eikš geroji Heida, eikš šen, aš tau kai ką pasakysiu. Žinok, kai žmogus nieko nemato, jam labai malonu išgirsti gerą žodį. Ir man labai patinka klausytis tavo kalbelis. Eikš, atsisėsk arčiau manęs ir papasakok, ką tu ten aukštai darai ir ką veikia tavo senelis. Anksčiau aš jį gerai pažinojau, bet dabar jau daug metų beveik nieko apie jį negirdėjau, tik tiek, kiek nugirstu iš Peterio, bet iš jo daug neišgausi. Dabar Heidai dingtelėjo nauja mintis. Greitai nusišluostė ašaras ir guosdama tarė. Tu tik palauk, senelė, aš viską pasakysiu seneliui, jis padarys, kad tau vėl būtų šviesu, ir pasirūpins, kad trobelė nesugriūtų, jis gali viską sutvarkyti. Senelė tylėjo. Ir dabar Heida pradėjo su dideliu užsidegimu pasakoti apie savo gyvenimą su seneliu ir apie dienas praleistas ganyklose, apie tai, kaip ji dabar žiemą gyvena su seneliu ir kiek visko jis moka padaryti iš medžio, suolų ir krėslų ir dailių ėdžių, kur gulbeliai ir meškutėje galima įdėti šieno. Ir naują didelį kubilą maudytis vasarą, naują dubenėlį pienui ir šaukštą, ir pasakojo apie visus tuos gražius daiktus, kurie staiga atsiranda iš paprasto medžio gabalo, o jis stovinti šalia senelio, žiūrinti ir norinti pati kada nors visą tai išmokti daryti. Senelė labai atidžiai klausėsi mergaitės pasakojimo, retkarčiais tarsteldama, girdi Brigita, girdi ką išneka apie dėdę. Staiga Heidos pasakojimą nutraukė stiprus bilsmas į duris, ir to jau pat vidun įgriuvo Peteris. Pamatęs Heidą, sustojo kaip įbestas ir išputė savo apvalias akis. Ko jau ko, o šito jis tikrai nesitikėjo. Bet kai mergaitė sušuko jam, labą vakarą, Peteri, jo veide tuoj pasirodė džiaugsmingas vypsnys. Ar gali tai būti, kad jis iš mokyklos jau parėjo? Nustebusi sušuko senelį, jau daug metų to nebuvo, kad man taip greitai prabėgtų popietė. Labą vakarą, Peteri, kaip skaitimo reikalai? Vienodai, atsiliepė Peteris. Taip, taip, atsidusėjusi tarė senelį. O aš maniau, gal dar kada pavyks tau persilaužti, juk pavasario bus tau jau 12 metų. O kodėl jis turi persilaužti, senelę, susidomėjo mergaitė. Sakau, gal jis dar galėtų šio to pramokti, tarė senelį, bent jau skaityti. Ten viršuj ant lentynos turiu seną maldaknygę, joje yra gražių giesmių. Taip seniai aš jų negirdėjau, o iš atminties jau nebeatsimenu. Tikėjaus, pramoks Peteris skaityti ir paskaitys man kokią gražią giesmelę. Bet jis negali mokytis, jam per sunku. Man rodos metas žiburį degti, jau visai baigė sutemti, tarė Peterio motina, iki šiol uoliai darbavusi slopydama liemenę. Nepajutau ir aš, kai prabėgo popietį. Dabar Heida tik strykt pašoka nuo savo kėdutės, greitai padavė ranką ir tarė. Labanakt, senelė, man pasakyta, tu jau pat eiti namo, kai pradės temti. Paskui padavė ranką Peteriui, jo motinai, ir pasuko prie durų. Bet senelė susirūpinusi sušuko. Palauk, palauk, Heida, kur tu viena eisi? Peteris tave palydės, girdi? Tu tik žiūrėk, Peteri, kad mergaitė kur nepargriūtų ir nestoviniuok, kad nesušaltų, ar girdi? O ar turi tu kokį storą šaliką? Ne, šaliko aš neturiu, sušuko Heida atgalios, bet sušalti nesušalsiu. Ir su liktais žodžiais nėrė pro duris ir taip greitai pasileido tolyn, kad Peteris vos spėjo ją iš paskos. Bet senelė aimanodama sušuko. Vykis ją, Brigita, bėk, dar sušals mergaitė. Jau čia pat naktis, pasimk mano šaliką, bėk, greitai. Brigita paklausė ir išbėgo laukan. Bet vaikai, vos žengę kelis žingsnius į kalną, pamatė iš viršaus ateinant senelį. Vienas kitas didelis žingsnis ir jis jau stovėjo prieš juos. Gerai, gerai, Heida, ištesėjai, kas buvo liepta, pagyrė senelis. Vėl stipriai įsupo mergaitę į antklodę, paėmė į glėbį ir nužingsniavo į kalną. Brigita dar spėjo pamatyti, kaip senis su aptūlota mergaitė glėbyje pasuko atgal namų link. Paskui ji kartu su Peteriu sugrįžo į trobelę ir negalėdama atsistebėti papasakojo seneliai, ką mačiusi. Toji taip pat nemažiau stebėjosi ir vis kartojo. Ačiū Dievui, kad jis toks geras mergaitei, ačiū Dievui. Tik kad jis ir kitą kartą ją pas mane išleistų, mergaitė taip man patiko, džiaugėsi neatsidžiaugdama ir visą vakarą iki pat eidama gulti mergaitę minėjo. Kad tik ji vėl ateitų, kad tik ji vėl ateitų. Dabar aš turiu ir dar kai ką pasaulyje, kuo galiu džiaugtis. Brigita tolydžio girdėdama senelę kartojant vis tą patį jai pritarė. Peteris taip pat kiekvieną kartą linksėjo galvą ir patenkintas, jis išiepęs iki ausų, sakė. Taip aš ir žinojau, taip aš ir žinojau. Tuo tarpu Jaida įsupta į antklodę, kalbėjo ir kalbėjo seneliui neusičiaupdama, tik jis nieko nesuprato, nes jos balsas negalėjo prasimušti pro aštuonlinką maišiną, todėl tildė sakydamas, palūkėk truputėlį, tuoj pareisim namo, tada papasakosi. Ir vos tik jie parėjo į savo trobelę ir senelis išlukšteno Jaidą iš jos apvalkalo, jį to jau pat seneliui išpyškino. Senelį, rytoj eidami turėsim pasimti plaktuką ir didelių vinių. Reikės pas senelę pritvirtinti langinę ir šiaip ne vieną vinį įkalti, nes pas ją viskas braška, traška. Mes turėsim? Ak šit kaip? Turėsim tai padaryti mes? Kas tau taip sakė? Paklausė senelis. Niekas man nesakė, žinau tai ir tiek, atsakė Jaida. Juk pas ją viskas kliba ir senelė iš baimės miegoti negali. Jai atrodo, kad tuoj viskas subyrės ir užgrius jiems ant galvų. Bet to senelė visai šviesos nemato ir nežino, kaip ji galėtų matyti. Bet tu gali jai padėti, senelį. Tik pagalvo, kaip liūdna, kai ji visą laiką gyvena tamsoje ir dar baimėje. Niekas kitas jai negali padėti, tik tu. Rytoj mes nueisim pas ją ir padėsim. Gerai, senelį, nueisim. Jaida įsikabino į senelį ir pakėlusi akis žvelgė į jį su neabejojimu pasitikėjimu. Senelis valandėlę žiūrėjo į mergaitę, paskui tarė. Gerai, Jaida, padarysim, kad pas senelę taip neklibėtų. Ta padaryti mes galėsim. Rytoj. Jaida pagavo šokinėti, strikinėjo po visą aslą ir vis šūkčiojo. Rytoj mes tą padarysim, rytoj mes tą padarysim. Senelis tesėjo žodį. Kitą pavakarę jie vėl tokiu pat būdu nušliuožė rogėmis į pakalnę. Kaip ir vakar, prie Peterio namų senelis iškėlė Jaidą iš rogių ir pasakė. Dabar eik vidun, o kai pradės temti, vėl ateik čia. Paskui padėjo maišą ant rogių ir apėjo aplink namelį. Ir vos tik Jaida atidarė duris ir įžengė vidun, senelė tuoj sušuko į savo kampo. Atėjo mergaitė, paleido iš rankų siūlą, sustabdė ratelį ir ištiesė mergaitę abi rankas. Jaida pribėgo prie jos, tuoj prisitraukė arčiau žemą kėdutę, atsisėdo ir vėl turėjo tiek daug visko senelį papasakoti ir iš jos išklausti. Bet staiga trobelę sudrebino garsų smūgiai. Senelė taip krūptelėjo įsigandusi, kad vos neapvertė ratelio ir drebėdama sušuko. Ak tu, mano dieve, štai ir susilaukiau, dabar jau viskas subyrės. Bet Jaida tvirtai pačiupo ją už rankos ir guosdama tarė. Ne, senelė, tik neįsigask, tai senelis su plaktuku, dabar jis viską sutaisys ir tau nebereikės daugiau baimintis. Ak, argi tai įmanoma? Argi tai įmanomas daiktas? Vadinasi, dievulis dar ne visai mus užmiršo. Sušuko senelį. Ar tu girdėjai, Brigita, kas čia dedasi? Ar tu girdi? Iš tikrųjų, tai plaktukas. Išeik pasižiūrėti, Brigita. Ir jeigu tai kalnų dėdė, pasaky, kad gi užeitų paskui valandėlę ir aš galėčiau jam padėkoti. Brigita išėjo. Kalnų dėdė kaip tik tvatino prie sienos naujus sutvirtinimus, net visas namelis drebėjo. Brigita priėjo arčiau ir tarė. Labą vakarą, dėdė. Mama taip pat liepė jūs pasveikinti. Mes esame jums dėkingos, kad darote mums tokią malonę. Mama ir pati labai norėtų jums padėkoti, jei užeitumėt. Mes gerai žinome, kad niekas kitas mums to nebūtų padaręs. Šito mes neužmiršim, nes gana jau gana, pertraukė ją senis. Jūsų nuomonę apie kalnų dėdę aš gerai žinau. Eik savo atgal į trobą, ką reikia pataisyti, pats rasiu. Brigita iškart pakluso, nes žinojo, kad negalima jam prieštarauti. O jis kalė ir stukseno aplink visą namelį, paskui siaurom kopėtėlėm palypėjo iki pat stogo, vis stukseno ir stukseno, kol įkalė paskutinę vinį, kiek jų turėjo čia atsinešęs. Tuo metu jau ir temti pradėjo, ir vos tik įspėjo nulipti nuo kopėtėlių ir įsitraukti už tvartelio užkištas roges, tu ir Jaida išėjo pro duris. Senelis ją supakavo kaip ir vakar, paėmė į glėbį ir nuėjo, vilkdamas iš paskos roges. Nes jeigu būtų pasodinęs ant rogių, visi jos aptaisai būtų nulakstę, ji būtų peršalusi arba ir visai sustirusi. Ta senelis žinojo ir laikė mergaitę šiltai prie savęs prispaudęs. Taip praėjo žiema. Į liūdną aklo senelės gyvenimą po daugelio metų vėl įspindo šviesa. Ir jos dienos jau nebebuvo tokios ilgos, nykios ir vienodos, nes dabar ji visada turėjo ko laukti. Nuo pat ankstaus ryto klausėsi ausis ištempusi, ar nepasigirs lengvi žingsniukai, ir kai paskui tikrai prasiverdavo durys ir įgriūdavo mergaitį, jak vieną sykį nesitverdama džiaugsmu sušukdavo, ačiū Dievui, štai ir vėl ji atėjo. Jei atsisėsdavo prie senelės ir pasakodavo, taip linksmai čiauškėdavo, kas tik jai į galvą ateidavo, kad senelė atsidžiaugti negalėjo ir nė nejuto, kaip slenka valandos, ir dabar niekada neklausinėjo, kaip anksčiau: Brigita, tai vis dar nepasibaigė diena. Atvirkščiai, kiekvieną sykį, kai tik Jaida išėjusi uždarydavo duris, stebėdavosi: ir kaip greitai prabėgo popietė, ar ne, Brigita? Ir toje atsakydavo: taip, taip, tikrai. Rodos, ką tik dar nurinkau lėkštės nuo pietų stalo. O senelė ir vėl: kad tik ponas Dievas jos iš manęs netimtų ir kalnų dėdei suteiktų geros valios. O ar iš pažiūros jis sveika atrodo, Brigita? Ir to į kiekvieną kartą atsakydavo: ji atrodo sveika kaip ridikas. Jaida buvo labai prisirišusi prie senelės. Ir kiekvieną kartą, kai pagalvodavo, kad niekas, net ir senelis, negali gražinti seneliai akių šviesos, ją apimdavo didelis liūdesys. Bet senelė dažnai sakydavo, kad mažiausiai dėl to kenčianti, kaip pas ją būnanti ji. Ir Jaida kiekvieną mielą žiemos dieną šliuoždavo rogėmis į pakalnę. Senelis be žodžio važinėjo ją ir toliau. Kiekvieną kartą pasiimdavo iš namų plaktuką bei kitokių įrankių ir kartais ištisą popietę kažką kalinėdavo, taisinėdavo, vaikščiodamas aplink namelį. Ir tas padėjo. Dabar ten jau nebeklibėjo ir nebebraškėjo per kiauras naktis. Ir senelis sakė, kad anksčiau ji kartais visą žiemą miegoti negalėdavusi, o dabar to jau nebėra. Ir už tai ji visada būsinti dėkinga kalnų dėdei.